Ja niin taivas ja maa päätettiin, ja kaikki heidän joukkonsa. Ja Jumala oli päättänyt seitsemänteen päivään asti työnsä, kuin hän tehnyt oli, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa, kuin hän tehnyt oli. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, että hän lepäsi hänessä kaikista teoistansa, jotka Jumala loi ja täydellisesti teki. Näin alkaa ensimmäisen Mooseksen kirjan toinen luku. Siinä kerrotaan ihmisen luomisesta. Kuulet nyt Tapio Holman alustuksen tuosta luvusta.
Raamatullista on pyhä huolettomuus Jeesuksen opetuksissa. Katsokaa taivaan lintuja, katsokaa kedon kukkia. Kullekin päivälle riittää oma. Mutta sitten toisaalta tämän alustuksen aihe on itse asiassa poimittu sieltä Raamatusta, jossa sanotaan, että ihminen on asetettu viljelemään ja varjelemaan. Ja tästä voi silloin vetää tämän johtopäätöksen, että kun Jumala on luonut ihmisen tällaiseksi, että me itse ymmärrämme pilaavamme luontoa, niin silloin meidän on myös tunnettava vastuumme tästä. Meidät on luotu sellaiseksi, että me tiedämme, miten näitä haittoja voidaan vähentää. Meidät on luotu vastuullisiksi olennoiksi. Ymmärrys riittää aiheuttamaan tuhoamista. Ymmärrys riittää myös välttämään sitä, mutta niin kuin todettiin, se on asenteista kiinni. Tähän vastakohtapariin hyvin läheisesti liittyy seuraava asetelma. Uskon maailma vastaan arjen maailmaa. Sionin laulussa lauletaan, että Noni ja Oloni jo onkin taivaassa. Tällainen ajattelutapa ja asenne, niin se ei ole ollenkaan väärä. Se on Jumalan lapselle oikein hyvä asenne, vaikka siihen niin kuin harvoin pääsee itse kiinni, että eläisi jo täällä taivaallisissa. Mutta onko se sellaisenaan oikea, että ikään kuin eristäydyttäisiin vain Jumalan kauneuden katseluun pahan maailman keskellä ja jätettäisiin maailmanhuolet maailman lapsille? Mä uskaltaisin väittää, että tällainen asenne on Raamatulle vieras ajatus. Tämä luotu havaittama maailma ei ole paha, niin kuin se joissakin ihmisten uskonnoissa ja filosofioissa on ajateltu, vaan niin kuin luomiskertomuksessakin sanotaan toistuvasti, että se on sangen hyvää. Vaikka luomakunta huokailee turmeluksen orjuudessa, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiselle, niin se säteilee yhä luomiskauneutta. Tähän voisi lisätä sen, että myöskään ihmisruumis ei ole paha. Tämä ruumis ei ole se niin sanottu vanha osa, vaan vanha osa, se paha, on meidän itsekäs minämme. Joku uskontojen tutkija onkin sanonut, että juutalaiselle uskonnolle, siis vanhan testamentin uskonnolle, on erikoislaatuista se, että se pyhittää niin sanotun profaanin, siis ihan aineellisen ja voitaisiin sanoa arkisen maailman. Se on pyhää. Tähän liittyen mä olen tänne kirjoittanut itselleni ihan muistiin pari kohtaa Raamatusta. Tätä Jesajan 40. luvun kohtaa kyllä tuo äskeinen virsi on itse asiassa lainasi, mutta luen se nyt kuitenkin täältä vielä. Kohottakaa katseenne korkeuteen. Kuka on tämän kaiken luonut? Hän, joka kutsuu esiin taivaan joukot kaikessa vahvuudessaan. Hän, joka tuntee ne nimeltä, joka ainoan. Ja psalmissa 104. Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet. Vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa. Ne juottavat kaikki maan eläimet, villi aasikin saa sammuttaa janonsa. Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja visertävät lehvissä vesien partailla. Ravituiksi tulevat myös Herran puut, Libanonin seetrit, jotka hän istutti, joiden oksille linnut tekevät pesäänsä, joiden latvoissa haikaroilla on kotiinsa. Vuorten rinteillä asuvat kauriit ja tamaanit löytävät turvansa kallioista. Samalla kun halumme on kiinnittää mielemme sinne rajan tuolle puolen, missä Kristus istuu Isän oikealla kädellä, meidän kuuluu kuitenkin elää tätä elämää. Niin kuin siitä on kai jokin herätysjohtaja aikanaan sanonut, että käsi aurassa, mutta sydän taivaassa. Ja samalla nähdä pyhyys Jumalan luomassa todellisuudessa. No sitten minulla on tässä, tämä taitaa nyt sitten olla jo kuudes vastakohtapari, jonka olen otsikoinut sanoilla lähimmäisen rakkaus ja rakkaus luontoon. Voitaneen perustellusti väittää, että Raamattu ohjeissaan, elämäntapa ohjeissaan keskittyy ihmissuhteiden hoitamiseen. Kun Raamatussa ylistetään rakkautta, tarkoitetaan nimenomaan rakkautta Jumalaan ja lähimmäisiin. Ja voitaisiin sanoa, että rakkaus luontoon on toissijaista. Se ei ole Raamatussa kovinkaan paljon esillä. Vaikka niin kuin äsken nähtiin, niin kyllä se siellä näyttäytyy. Tämä asetelma pitää paikkansa. Raamattu keskittyy rakkauteen Jumalaan ja lähimmäisen rakkauteen. Tämä voisi selittää johtuvan siitä, että silloin kun Raamattu on syntynyt, niin ihminen ei ollut vielä edennyt luonnonviljelyssä niin pitkälle, että tästä varjelemisesta olisi noussut häly. Voidaan kuitenkin sanoa, että sitä yllättävämpää on, että jo luomiskertomuksessa nimetään myös tämä varjelun tehtävä. Ja kun Jumalan luomistekoja ylistetään, niin silloin siitä voi vetää se johtopäätöksi, että rakkaus Jumalaan edellyttää myös rakkautta hänen luomakuntaansa. Ja samalla meiltä edellytetään rakkautta tulevia sukupolvia kohtaan, jos Jumala suo tämän maailman seistä. Ne tulevat sukupolvet ovat meidän lähimmäisiämme. Mä kuulin juuri tänään, että jossakin intiaanikulttuurissa, kun tehdään yhteiskunnallisia päätöksiä, niin pohditaan niiden vaikutuksia 7. sukupolveen asti. Ja siinä olisi varmaan nyt esikuvaa meille. Sitten 7. asennepari minulla on tässä tällainen kuin suuri into, siis suuri luonnonsuojeluinto ja sen vastakohtana piittaamattomuus. Kun tällainen luonnonsuojeluinto on suurimmillaan, niin sehän aiheuttaa ihmisessä tällaisen asenteen, että melkeinpä niin kuin koko elämä on omistettava luonnon vaalimiselle. Se on voinut johtaa myös tällaisiin ajatuksiin ja asenteisiin, että kasvit, eläimet ja ihmiset ovat kaikki samanarvoisia. Ihmisellä ei ole tässä luomakunnassa mitään etuoikeuksia. No tähän on sanottava, että Raamattu näkee tämän asian kuitenkin toisin. Voitaisiin sanoa, että ihminen on Raamatun mukaan asetettu hyväksi puutarhuriksi, jonka on lupa käyttää luonnon antimia, mutta huolehtia siitä, että puutarha voi hyvin. Tuollainen äsken kuvattu suuri innostus on uhrautuvuutensa vuoksi kunnioitettavaa, mutta siinä on minun ymmärtääkseni kuitenkin sellainen vaara, että luodusta tehdäänkin Jumala. Siis helposti myös tästä niin sanotusta vihreydestä tulee ikään kuin oma uskonto. Piittaamattomuus ei ole oikein, mutta kovin suuressa innossakin on vaaransa. Ja tähän liittyen minulla onkin tässä sitten viimeisenä otsikkona ilman vastakohtaparia elämämme kallein asia. Ja siihen liittyen minulla on tässä sitaatti Efesolaiskirjeen 3. luvusta, jossa apostoli kertoo rukoilevansa näin. Tämän vuoksi minä polvistun isän eteen. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Ei ole mitään niin tärkeää asiaa kuin Kristuksen rakkauden tunteminen. Mutta tähän tämän illan alustusaiheeseen liittyen on myös ihmeellistä todeta se, että Raamatun mukaan koko luomakunta on luotu Kristuksessa. Ehkä minä luen jo tässä vaiheessa keskustelukysymyksiä, joita minulla itsellä tuli mieleen. Näitä oli minusta hyvin vaikea niin kuin keksiä, mutta ehkä näiden avulla sitten päästään keskustelussa alkuun ja eteenpäin. Ja ensimmäinen tämmöinen kuin luonnon varjeluun sopivat vapaa-ajan viettotavat. Ja toinen tällainen niin kuin konkreettisiin toimintoihin liittyvä kysymys oli, että mistä haitallisesta toiminnasta voisin luopua luomakunnan tähden? Sitten olisi tällainen kysymys, kun pitäisikö kristityllä olla ekologinen omatunto? Tällä minä tarkoitan sitä, että pitäisikö meillä olla herkkä mieli koko ajan, kun ajattelemme toimintojamme, suorittamiamme hankintoja, harkitsemiamme matkoja, jätteiden käsittelyä ja muuta, niin herkkä omatunto, että se omatunto kolkuttaisi näissä yhteyksissä. Sitten on tällainenkin kysymys, kun millainen tekninen kehitys on vähiten haitallista luonnolle? Ja vielä sitten tällainen päänvaiva ja pohdiskeluaihe tuli mieleen, kun mitkä käskyt 10 käskystä liittyvät luonnonsuojeluun? Mitkä käskyt 10 käskystä liittyvät luonnonsuojeluun? No nämä tulevat aikanaan esille. Toivottavasti teillä on herännyt parempia kysymyksiä.
Kuulit Tapio Holman huhtikuussa 2007 Helsingissä pitämän alustuksen ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvusta.